Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы. Ці паедзе Лукашэнка на саміт у Брусэль? Абмяркоўваем з палітолагам Дзянісам Мільянцовым.
Зараз афіцыйны Еўрапейскі саюз, афіцыйны Брусэль падкрэслівае гэтым крокам тое, што, калі ласка, дзверы адчыненыя.
У Польшчу праз Беларусь трапляе вугаль з акупаванага Донбасу.
З точки зрения таможенников наших, они могли не подозревать, что это такое происходит в Донбассе.
Навуковец Академии наук распавядае, як выживае на заробак у 137 долараў.
Зарплата в бюджетных организациях, в общем-то, заведомо известна. Я, в принципе, предполагал, что будет.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Помнік Тадэушу Касцюшку, які асацыяцыя беларусаў у Швейцарыі вырашыла паставіць у гэтай краіне, пакуль застаецца без шыльды. Адкрыццё помніка прызначанае на 21 кастрычніка. З ініцыятывай паставіць помнік выступіў намеснік старшыні асацыяцыі беларусаў у Швейцарыі Алесь Сапега. Ён вёў перамовы з уладамі, шукаў сродкі скульптара, гатовага зрабіць помнік за мінімальныя грошы. На ўсё спатрэбілася 6 тысяч долараў. Большую частку гэтай сумы дала ўласная сям'я Сапегаў, а астатнія склалі ахвяраванні і грошы беларускай дыяспары ў Швейцарыі. На помніку мусіў быць надпіс па-беларуску і па-нямецку, дзе гаварылася, што гэта помнік сыну Беларусі ад удзячных суайчыннікаў. Але польскія дыпламаты, па словах Сапегі, выказаліся супраць. Мэр гораду Залатурн падтрымаў змену шыльды на помніку, каб яна задаволіла польскі бок. Тэму асвятляе нашая журналістка Маша Калеснікова.
Помнік Тадэушу Касцюшку ў швейцарскім Залатурні будзе дакладна адкрыты, як і планавалася 21 кастрычніка. А вось лёс шыльды, за якой пачаўся канфлікт паміж беларускай дыяспарай ў Швейцарыі, амбасадай Польшчы ў Швейцарыі і мэрыяй Залатурна, пакуль невядомы. Паставіць помнік Касцюшку ў горадзе, дзе ён памёр і дзе пахаваны яго ўнутраныя органы, у 200-ю гадавіну смерці нацыянальнага героя Беларусі, Польшчы і ЗША, ідэя беларуса у Швейцарыі. Яны сабралі грошы, замовілі манумент ва ўкраінскага майстра і прывезлі яго ў Залатурн. На шыльдзе мусіў быць надпіс па-нямецку і па-беларуску. Выдатнаму сыну Беларусі ад удзячных суайчыннікаў. Беларускае аб'яднанне ў Швейцарыі 2017 год. Аднак нечакана ўзгадкі пра Беларусь і беларуская мова з шыльды зніклі. Пра гэта паклапаціліся польскія дыпламаты. Яны прыгразілі мэры Залатурна адмовіцца ад удзелу ў польска-швейцарскіх урачыстасцях у горадзе 15 кастрычніка, калі надпіс не будзе выпраўлены. Мэрыя, спаслаўшыся на некампетэнцыю вызначыць гістарычную справядлівасць, падтрымала палякаў. Цяпер польскі бок ігнаруе спробы беларусаў арганізаваць перамовы, каб знайсці кампраміс, які задаволіць усіх. Тлумачыць цяперашнюю сітуацыю ў размове з Еўрарадыё намеснік кіраўніка беларускага аб'яднання ў Швейцарыі Алесь Сапега.
Першы варыянт, які асноўны зараз, тое, што зацвердзіла мэрыя горада, павінна быць таксама прадублірована і па-беларуску. Другі варыянт, калі беларуская версія не атрымаецца зрабіць, то мы прапануем у тую самую зацверджаную версію мэра нямецкую дадаць два словы ад беларускіх суайчыннікаў. Пакуль рашэнне не будзе прынята з гэтых усіх, можна лепей сказаць, трох бакоў, і Польшчы таксама, то шыльду лепей не ставіць.
Да гісторыі з помнікам Касцюшку ў Залатурні падключылася і амбасада Беларусі ў Швейцарскай канфедэрацыі. Часовы павераны ў справах Рэспублікі Беларусі Швейцарыі Павел Мацукевіч накіраваў ліст мэру Залатурна Курту Флуры з прапановай сустрэцца і абмеркаваць сітуацыю.
Перамоў з мэрам пакуль што не адбылося, бо ён, як казалі мне ў мэры, сёння знаходзіцца ў адпачынку і будзе толькі заўтра. Трэба пачакаць. Гэта вельмі добрая ідэя і вельмі выдатна, што гэтыя людзі ўзялі на сябе гэтую справу. Мы ж са свайго боку, з боку амбасады, стараемся дапамагчы беларускай асацыяцыі ў гэтай справе.
Кажа Павел Мацукевіч. Амбасада Польшчы ў Швейцарыі прыняла запыт ад Еўрарадыё на размову з амбасадарам Якубам Кумахам. Чакаем адказу. Дарэчы, тэлефон мэра Залатурна 10 кастрычніка так і не адказаў. Маша Калезнікава, служба інфармацыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Польшчу праз Беларусь трапляе вугаль з акупаванага Донбасу. Гэта вынікае з расследавання журналістаў польскага выдання «Дзеннік газета Правна». Выданне паведамляе, што вугаль, які здабываецца ў нелегальных шахтах, якія працуюць на Донбасе, закупаецца кампаніямі з Расіі. Затым яго змешваюць з расійскім вуглём і транзітам праз Беларусь перапраўляюць у Польшчу. Еўрарадыё пагутарыла з адным з польскіх журналістаў, які займаецца расследаваннем гэтай справы. Перадаю слово нашаму журналісту Роману Устінову.
На мінулым тыдні міністр энергетыкі Украіны Ігар Насалік пацвердзіў украінскім СМІ, што ў Польшу пастаўляецца антрацыт з асобных раёнаў Луганскай і Данецкай абласцей, якія не кантралююцца Украінай. Чыноўнік адзначыў, што для украінскага боку гэта прыкра, калі эканамічная выгада суседняй краіны стала вырашальнай у гэтым пытанні. Сама ж Украіна, паводле міністра, набывае антрацыт у ЗША і ў афрыканскіх краінах, каб не фінансаваць сепаратыстаў. У сваю чаргу міністр энергетыкі Польшы Кшыштаф Тхужэўскі пацвердзіў, што Польша пакупала вугаль, але яго было набыта ўсяго 11 тысяч тонн. А гэтага хопіць толькі на суткі працы энергетычнага блоку. Як даведаліся польскія журналісты з выдання газета «Праўна», канчатковым пакупніком вугалю з'яўляецца польская буйная фірма. Па словах рэдактара выдання Міхала Патоцкага, пасля Турцыі Польша з'яўляецца другім па аб'ёме пакупніком вугалю.
Он ідзёт на самом деле через наших трейдеров, он ідзёт в большую промышленность. Потому что антрацит, как правило, его не используют там как бы обычные дома, например, да, в каких-то своих, чтобы обогреться там зимой. Он ідзёт на самом деле в большую промышленность, химическую промышленность.
Кажа Міхал Патоцкі. Па яго словах, транспарціроўка вугалю ў Польшу вядзецца двума шляхамі – марскім і чыгуначным. Калі з марской транспарціроўкай маршрут да канца не зразумелы, то наземны маршрут ажыццяўляецца расійскай чыгункай праз Беларусь, а вугаль праходзіць мытны кантроль на пераходзе Брэст-Цэнтральны, працягвае Міхал Патоцкі.
С точки зрения там таможенников наших, они могли не подозревать, что это будет происходить из Донбасса. Но с другой стороны, как бы нету в Евросоюзе эмбарго на торговлю или на импорт производства из неподконтрольных территорий. То есть это не подпадает под международное право, так как, например, торговля с Крымом или торговля крымской продукцией.
Распавядае журналіст. І дадае, што вугаль здабываецца ў нелегальных шахтах, якія працуюць на Донбасе. Уласнікі такіх кар'ераў за тонну сыравіны атрымліваюць 22 долары. Гэты вугаль закупаюцца кампаніямі з Расіі, якія зарэгістраваныя на былога намесніка міністра паліва, энергетыкі і вугальнай прамысловасці ЛНР Аляксандра Мільнішука. Затым гэты вугаль змешваюць з расійскім вуглём, а затым транзітам праз Беларусь ён ідзе ў Польшу, дадае Міхал Патоцкі. Дарэчы, яшчэ 15 сакавіка Савет нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны падчас экстранага пасяджэння вырашыў спыніць перамяшчэнне грузаў праз лінію, якая мяжуе з Донбасам. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У бліжэйшы час плануюцца візіты ў Беларусь высокапастаўленых дзеячаў Еўрасаюза. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў нашай краіны Уладзімір Макей. Пра тое, якія пытанні будуць абмяркоўвацца, ён нічога не сказаў. А напярэдадні ў СМІ з'явілася інфармацыя, што Беларусь атрымала запрашэнне на саміт усходняга партнёрства, які мусіць адбыцца 24 лістапада ў Брусэлі. І кіраўніцтва ЕС нібыта не супраць пабачыць там Аляксандра Лукашэнку, з якога ў 2015 годзе знялі візавыя санкцыі ЕС. Ці будзе кіраўнік Беларусі прысутнічаць на гэтым саміце, ці захоча бачыць яго ў сваёй сталіцы Еўрасаюз, якая карысць для Беларусі, калі яна на гэтым саміце будзе прадстаўленая кіраўніком краіны. На гэтыя іншыя тэмы ў эфіры Еўрарадыё гаворым са старшынём і старшым аналітыкам Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзянісам Мільянцовым. Перадаю слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, студыі Дмітр Лукашук. У нас у гасцях зараз старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Дзяніс, ужо афіцыйна пацвердзілі, што запрашэнне узяць удзел у саміце ўсходняга партнёрства, які пройдзе 24 лістападзе ў Брусэлі, не толькі накіраванае ў Беларусь, але і нібыта яно асабіста кіраўніку Беларусі на імя Аляксандра Лукашэнкі, гэта запрашэнне. Але, наколькі я ведаю, на апошнія саміты запрашэнні дасылаліся без указання прозвішча, там, каго яны запрашаюць, там, кіраўніка краіны ці іншага чыноўніка, былі такія неіменныя, скажам так, а на краіну. Чаму гэтым разам такія вось іменныя гэтыя запрашэнні? Што змянілася?
У мінулыя разы рабілі якраз такі вось такія агульныя запрашэнні на краіну, менавіта дзеля нашай сціплай Беларусі, таму што гэта такі быў хітры ход. На самітах гэтых сходніх партнёрстваў не хацелі бачыць Лукашэнку, але тым не менш ось у еўрапейскай дыпламатыі яны заўжды казалі, што ў іх адзіны падыход да ўсіх шасці краінаў сходняга партнёрства. Атрымліваецца, што нельга было б так, што накіраваць усім прэзідэнтам ці там кіраўніком урадам, а Лукашэнку не накіраваць. І таму прыдумалі вось такую формулу, якая б, не ведаю, ці задаволіла ўсіх, ці падманула ўсіх, што мы накіроўваем краіне вось як краіне, так? А яна ўжо там вырашае, каго дасылаць, або на вышэйшым узроўні, або не на вышэйшым. Ну і па такіх нефармальных каналах заўжды перадавалі такое пасланне, мэсэдж, што непажадана было б, каб Беларусь прадстаўляў прэзідэнт Лукашэнка. Ну і калі краіна знаходзілася пад санкцыямі, канешне, гэта магло сутыкнуцца з рознымі праблемамі, і дадатковыя скандалы Беларусі былі непатрэбны. Зараз такая праблема ў еўрапейскага боку знялася, і атрымліваецца, што яны ўжо могуць запрашаць усіх, вось што называецца, па імінам.
Нягледзячы на тое, што ў папярэднія гады запрашэнні былі не іменныя, а на краіну, але вот менавіта ад краін усходняга партнёрства, наколькі я бачыў і на саміце ў Вільні, і на саміце ў Рызе, з гэтых пяці астатніх краін былі кіраўнікі менавіта краін. Вось вы кажаце, што зараз змянілася, яны, можна сказаць, што так сфармуляваць, яны хочуць бачыць на гэтым саміце Лукашэнку.
Ну, калі яны яго персанальна запрашаюць, то яны хочуць бачыць.
Але ўсё ж такі тое, што хочуць бачыць, вот апроч, што на гэта рашэнне больш паўплывала? Менавіта тое, што санкцыі візавыя былі знятыя з яго, ці нейкая вот роля, якую ён грае ў нашым рэгіёне апошнія гады, маю на ўвазе, перш за ўсё, пасля пачатку украінскага канфлікта?
Ну, давайте, напэўна, спачатку падкрэслім, што вось хочуць бачыць ці не хочуць бачыць, гэта не эмацыйная тэрміналогія, не такая звычайная чалавечая. Гэта тэрміналогія, хутчэй, зыходзячы з патрэбаў і інтарэсаў гэтых краінаў. То бок, калі яны сапраўды запрашаюць беларускага прэзідэнта і хочуць яго бачыць, гэта азначае, што зараз гэта выгадна Еўрапейскаму саюзу і тым краінам, якія ў ЕС уваходзяць. І тут цэлы шэраг, я думаю, прычын. Не толькі з-за таго, што санкцыі былі знятыя з Лукашэнкі, хутчэй гэта такая ўзнагарода, такі прыз Беларусі і асабіста яе лідару за тое, што яна дапамагае ўрэгуляваць канфлікт на Донбасе. Еўрапейскі саюз да гэтай пары і ўсходняе партнёрства ў прыватнасці нічога такога істотнага для Беларусі не зрабілі. І у тым ліку у Брусэлі у еўрапейскіх дыпламатаў-чыноўнікаў ёсць пэўнае такое адчуванне, што ў Беларусі нарастае раздражненне ад таго, што вось і беларускі кіраўнік, і Беларусь краіна хацелі б нешта атрымаць за тое, што яны пайшлі на пэўныя саступкі, хаця сабе такія не вельмі сістэмныя і важныя ва ўнутранай палітыцы, і ў знешняй палітыцы трымаюцца такой незалежнай ад Расіі знешняй палітыкі. І таму самае меншае, што Еўрапейскі саюз можа зрабіць, гэта зрабіць такі жэст ветлівасці, запрасіць Лукашэнку на саміт у Брусэль.
Ну, ввогуле атрымліваецца, што візавыя санкцыі з кіраўніка Беларусі былі знятыя ў 2015 годзе, амаль 2 гады мінула. За гэты час ён з афіцыйным візітам у краінах Еўрасаюза, калі не лічыць паездку ў Ватыкан, не быў ні разу.
Ну, давайце яшчэ лічыць Італію. Таму што, канешне, там ёсць латэранскія пагадненні, што калі едзе нехта з афіцыйным візітам у Ватыкан, то Італія мусіць яго прапусціць. Але таксама была сустрэча з прэзідэнтам Італіі у Лукашэнкі. Таму можна сказаць, што вось сваю візу ён распечатаў якраз такі, наведаўшы Італію.
Ну, але наколькі гэта прэзентатыўна, назовём гэта так, гэта як прэзідэнт Германіі.
Гэта не прэзентатыўна, але гэта афіцыйна. Гэта азначае, што Лукашэнку прыняла Італія. Гэта краіна Еўрапейскага саюза, а не толькі папа рымскі. Таму першая краіна ўсё ж такі Італія. Але калі казаць пра еўрапейска-беларускія адносіны, то, канешне, вельмі прэстыжна наведаць зараз Брусэль як еўрапейскую сталіцу, як сапраўды такі вот сігнал, што адносіны беларуска-еўрапейскія, яны развіваюцца ў правільным рэчышчы, і Беларусь прызнана як паўнавартасны бок дыялогу.
У свой час, калі, па-моему, у 13-м годзе праходзіў саміт усходняга партнёрства ў Вільні, гэты саміт у Маскве назвалі антырасійскім. А зараз да вось такіх самітаў у Расіі як ставяцца? Я да чаго? Мы ж усё ж такі вельмі блізкія і залежныя ад Расіі.
Я б сказаў, узаемазалежныя. Ну, ладна. Той саміт, калі нагадаць, вось, што там адбывалася, то чаму ён быў названы антырасійскі? Па-першае, з-за таго, што вырашалася пытанне Украіны, ці падпісваць з ёй дамову пра асацыяцыю, ці не падпісваць, і там якраз такі і сама Літва прэзентавала гэты саміт як такі гістарычны і лёсавызначальны, што вось або Украіна застанецца так у сферы ўплыву Расіі, або яна вернецца ў Еўрапейскі дом народаў і гэтак далей. Таксама былі парафіраваныя там дамовы і з Грузіяй, і з Малдовай, то бок сапраўды былі гістарычныя такія падзеі, там прадпрынятыя, каторыя, канешне, Расія разглядаюцца як антырасійскія крокі. Калі казаць пра саму гэту палітыку ўсходняе партнёрства, то яна ад самага пачатку Расія разглядалася як такая варожая, як антырасійская. Яны наўпрост вуснамі міністра Лаврова прыватнасці казалі пра тое, што ўсходняе партнёрства гэта спроба перадзеліць сферы ўплыву. І тыя краіны, якія знаходзяцца ў прывілеяваным так званым прывілеяванай зоне ўплыву Расіі, яны спрабуюць адцягвацца Еўрапейскім саюзам у сваю зону ўплыву. Таму такая насцярожаная была, насцярожаны заўжды падыход. Ну і зараз ён захоўваецца. Але, ну, трэба адзначыць, што на гэтым саміце наўрад ці будуць прымацца нейкія такія лёсавызначальныя рашэнні, таму, я думаю, Масква тут будзе глядзець спакойна.
Нават калі на гэты саміт паедзе кіраўнік Беларусі?
Нават калі паедзе кіраўнік Беларусі, канешне, гэта не вельмі прыемна Маскве, таму што яна знаходзіцца пад санкцыямі, Мінск ужо не знаходзіцца пад санкцыямі, Лукашэнка прымальны ў Еўропе, Пуцін не прымальны. Канешне, зайздрасць пэўна ёсць, але я не думаю, што ёсць адчуванне таго, што Беларусь вось прямо так стараюцца перакупіць, перацягнуць, перавербаваць, як тут не назваць. Але я думаю, што Расія троху спакайней зараз ставіцца да такой палітыкі ЕС.
Вы сказалі, што на гэтым саміце не будзе ніякіх такіх значных, а тым больш лёсавызначальных прымацца нейкіх рашэнняў. А ўвогуле, ці наколькі сур'ёзнае гэта мерапрыемства, вось менавіта зараз, калі кажуць пра тое, што гэта праграма ўсходняга партнёрства, ўвогуле, ну, нібыта час яе скончыўся?
Это і лёгкае пытанне, і цяжкае пытанне адначасова. Калі адказваць на яго хутка, то, у прынцыпе, ўсе тыя краіны, якія ўваходзяць у ўсходняе партнёрства, гэта суседзі Еўрасаюза. І так ці інакш, яму трэба выбудоўваць палітыку, падыходы ў дачыненні да гэтых краінаў, ці то яны там збіраюцца ўступаць у ЕС і дэкларуюць такое жаданне, ці не збіраюцца. Таму у любым разе вось такая камунікацыя, яна важная. Іншая справа, што Еўразвяз зараз не ставіць перад сабой нейкіх такіх вялікіх мэтаў, то бок уключыць гэтыя краіны ў ЕС, надаць ім нейкі новы статус, падпісаць нейкія новыя дамовы. Але ідзе вось такая, у прынцыпе, рутынная праца, ўсходняе партнёрства пакрысе яно змяняецца. І вось для такой краіны, як Беларусь, удзел на вышэйшым узроўні ў саміце, гэта сапраўды такая вельмі сур'ёзная падзея, калі не сказаць прарыўная падзея.
Ну, а ў чым можа быць прарыў?
У тым, што прыедзе беларускі прэзідэнт, каторага да недаўняга часу лічылі апошнім дыктатарам Еўропы, выступіць з брусэльскай трыбуны, скажа пра Хельсінкі 2, і такім чынам прадэманструе, што ўсё, беларускі прэзідэнт і Беларусь краіна, яны абсалютна прымальныя ў Еўрапейскім саюзе, нелегітымныя, з імі можна размаўляць, і будзе пастаўлена такая пэўная галачка, што вось можа быць і Еўрапейскі саюз таксама прычыніўся да таго, што ў Беларусі ўсё стала лепш, дыялог развіваецца і так далей.
Добра усім і Еўрасаюзу, які нібыта спрычыніўся, і Беларусі, якая паказала.
Так.
Ну і можа быць, нават гэта распачне нейкі еўрапейскі тур беларускага кіраўніка.
Ну, сапраўды, гэта такая атмашка. То бок, спачатку папа Рымскі паказаў, што з беларускім прэзідэнтам можна размаўляць, а зараз афіцыйны Еўрапейскі саюз, афіцыйны Брусэль таксама падкрэслівае гэтым крокам тое, што, калі ласка, дзверы адчыненыя.
Ну, паглядзім, ці прыме працягнутую еўрапейцамі руку кіраўнік Беларусі. Я нагадаю, што ў нас у эфіры сёння быў старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Мы абмяркоўвалі саміт, будучы ў Брусэлі ўсходняга партнёрства і магчымы, верагодны візіт на гэты саміт кіраўніка Беларусі. З вамі быў Змітер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Чысты заробак навуковага супрацоўніка ў Акадэміі навук склаў за верасень 244 рублі 12 капеек. Адпаведны разліковы ліст апублікаваў у сваім акаўнце на Фейсбуку супрацоўнік Інстытута гісторыі Акадэміі навук Віталь Ашэйчык. Такім чынам, паводле падлікаў Віталя, гадзіна працы навуковага супрацоўніка склала 1 рубель 45 капеек пасля вылічэння падаткаў. Навуковец распавядае нашай журналістцы, як выжывае на месячны заробак у $137 і адразу прызнаецца, што падзарабляе працяг тэмы ў Машы Калеснікавай.
Навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі Віталь Ашэйчык апублікаваў у Фейсбуку разліковы лісток за верасень. Заробак маладога вучонага-археолага, спецыяліста па каменным веку – 269 рублёў, пасля вылічэння падаткаў – 244. Гэта ў 2017 годзе, годзе навукі ў Беларусі. По словах Віталя, размясціў разліковік у сеціве ён проста, каб падзяліцца. За 244 рублі ў месяц малады вучоны працуе з археалагічным матэрыялам, займаецца напісаннем артыкулаў і тэкстаў, справаздачаў пра палявыя даследаванні, падрыхтоўкай да прэзентацыі на канферэнцыях, фондавай працай, а яшчэ перапіскай з калегамі і партнёрамі, вядзеннем перамоваў. Тэма яго навуковага даследавання – Беларус у эпоху мезаліта.
Зарплата в бюджетных организациях, в общем-то, заведомо известна. Я, в принципе, предполагал, что будет. Единственное, что в реальном исчислении она была, конечно, больше. В долларовом эквиваленте, скажем так. Я занимаюсь изучением в широком смысле каменного века Беларуси, в более узком смысле занимаюсь изучением адаптации древнего населения к условиям перехода от ледникового периода к геологической современности.
Натурально, кажа Віталь Ашэйчык, что жизнь на 244 рублі в месяц немагчыма. Таму прыходзіцца пазарабляць. Такую магчымасць дае інстытут, калі пасылае археолагаў на выратавальныя раскопкі, якія папярэднічаюць інвестыцыйным праектам, напрыклад, будоўлям дамоў ці офісных будынкаў. Але грошы за гэта плацяць невялікія. Праўда, у бліжэйшы год змяняць працу вучоны не збіраецца, хоча дапісаць дысертацыю. Але такі заробак, мяркуе спецыяліст, не можа не прыніжаць.
Если мы живём в цивилизованном обществе, в цивилизованной стране, и когда на государственном уровне говорится о том, что наука – это там приоритет, что мы находимся на каком-то инновационном пути развития и так далее, то в реальности люди, которые находятся на передовой этой самой науки, ну вот, находятся в таком материальном положении. И когда даже уборщица в нашем институте получает больше, чем научный сотрудник, то ощущение не из приятных.
По словам Виталя Ашэйчыка, заробок навукового супрацовника Белорусской академии наук не особливо отрознивается от заробку навуковца, у якого есть ученая ступень.
В науке есть доплаты за ученая степень. Я не имею никакой ученой степени на данный момент, только еще подготавливаю диссертацию. Но доплата за ученую степень составляет порядка 80-100 рублей. То есть, если зарплата научного сотрудника без степени вот 269 рублей, да, и грязными, то 320-340 имеет научный сотрудник. Это преподается как какой-то стимул для того, чтобы защищаться и так далее, но насколько это реальный материальный стимул, условно сказать.
Віталь Ашэйчык не выключает, что после того, как он выклал разліковы лісток у інтэрнэт, кіраўніцтва Інстытута гісторыі будзе мець да яго прэтэнзіі. Але, кажа вучоны, яму няма чаго саромецца. Такі заробак – гэта праўда. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Rolling Stones» анансаваў новы альбом «Гэтае ды іншае» ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Лонгплей Ліама Галахера «As You Were», які выйшаў у свет у мінулую пятніцу, узначаліў штотыднёвы чарт самых прадаваных альбомаў у Вялікабрытаніі. Попыт на дэбютны сольны альбом музыкі апярэджвае агульны попыт на астатнія 19 альбомаў, якія ўвайшлі ў топ-20. Ужо было прададзена 79 тысяч асобнікаў пласцінкі, улічваючы і стрымінг. На дадзены момант альбом з'яўляецца самым прадаваным у Вялікабрытаніі з часоў пласцінкі Эда Шыра. У першую пяцёрку топа таксама ўвайшлі рэлізы «Geeks», «The Darkness», «Aha» і «Мерліна Мэнсона». «As You Were» – гэта першы сольны лонгплей Ліама Галахера. У 2013 годзе ён выпускаў альбом з гуртом «Barry Eye». Білі Корган даў інтэрв'ю порталу GeekWise, дзе распавёў пра перспектывы ўз'яднання Smashing Pumpkins. Па словах музыкі, ён цалкам гатовы адрадзіць гурт у арыгінальным складзе для запісу новага матэрыялу і сумесных канцэртаў. Выданне адзначае, што Корган паспеў памірыцца са сваімі экс-калегамі Джеймсам Іха, Дарсі Урэцкі і Джиммі Чэмберлінам, якія выйшлі са складу Smashing Pumpkins у 2000 годзе. Білі заявіў, што яму вельмі хацелася б стварыць з музыкантамі што-небудзь новае, прычым так, каб усе яны былі задзейнічаныя ў крэатыўным працэсе. Па словах Коргана, на думку аб рэюніяне гурта, яго натхніў Роджер Уотерс, які дапамог як размовамі, так і жывымі выступамі. Rolling Stones анансавалі новы альбом On Air і апублікавалі рэдкую версію трэка Come On, запісаную ў 63-м годзе для шоу BBC Saturday Club. Пластінка выйдзе 1 снежня. Рэліз будзе ўяўляць сабой двайны альбом з рэдкімі запісамі для эфіраў BBC, зробленымі ў самым пачатку кар'еры Rolling Stones. Акрамя знаёмых прыхільнікам кампазіцыі, туды таксама выйдуць 8 трэкаў, якія ніколі не запісваліся для альбомаў ці сінглаў. У апісанні альбома сказана, што кожны запіс праходзіў працэдуру раз'яднання крыніцы гуку. Інжынеры з Абі Роуд разбіралі песню на асобныя інструменты і галасы, пасля чаго перакройвалі кожную гукавую дарожку па асобку. Гэта было патрэбна ім для таго, каб максімальна дакладна перадаць дух песні ў момант яе запісу. Славуты італьянскі кампазітар Энія Марыконе прайграў суд па справе аб вяртанні яму правоў на саўндтрэк да фільмаў «Такая, як ты ёсць», «Цацка» і «Прыгожы мяшок». Федэральны суддзя Кэтрын Форэст вырашыла спрэчку на карысць кампаніі «Big Sio Music Group». Пра цяжбу стала вядома ў мінулым годзе. Марыконе палічыў, што можа вярнуць сабе правы на музыку да стужак 70-х-80-х гадоў, дзякуючы закону аб аўтарскім праве, які дазваляе аўтару твора або яго спадчыннікам праз 35 гадоў пасля публікацыі працы адмяніць перадачу правоў на ўласнасць. Складанасць справы заключаецца ў тым, што закон аб аўтарскім праве не вызначае ўласніка твора, які быў створаны па найме, на падставе чаго Марыконе і было адмоўлена ў іску. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».